Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. V-ați gândit vreodată cum vă percep proprii copii? Ar putea spune că sunteți preocupați de ei sau prea ocupați ca să mai aveți timp de ei? Dacă ar fi să inversați rolurile timp de o lună, dumneavoastră fiind copilul, iar părintele să aibă atitudini comparabile cu cele pe care le aveți acum în calitate de părinte, cum v-ați simți? Un copil neglijat, abandonat, însingurat, neînțeles sau acceptat și iubit? În realitate, ceea ce suntem ca părinți se va reflecta peste ani în viața copiilor noștri. O atitudine ursuză, rece, va induce în copii o stare de izolare și ei vor căuta răspunsuri pentru viață în altă parte. Dar, cultivând prietenia cu copiii, vom construi astfel platforma pentru anii dificili ai adolescenței și tinereții, ani în care vom avea acces liber la sufletul celor care ne poartă numele. Episodul de astăzi vă propune o dezbatere pe tema joaca în familie. Pastorul Petrică Huzuțui va continua să ofere răspunsuri la întrebări care surprind responsabilitățile ce ne revin nouă părinților, chiar în acest sector al vieții numit joacă. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cu multă considerație și vă invit să audiați acest episod care vă va determina să fiți mai senini, mai zâmbitori și mai jucăuși chiar în prezența copiilor voștri.
Considerați că toți copiii au dreptul la joacă? Pun întrebarea aceasta deoarece unii părinți au concepția că munca este cea care îi formează pe copiilor pentru viață, iar joacă îi determină pe aceștia să devină indolenți.
Pe deasupra unei uși la lagărul de exterminare, când evreii erau duși la exterminare, era scris deasupra: munca te va face liber. Comunismul spunea: munca l-a creat pe om. Biblia vine și spune: cine nu muncește, nici să nu mănânce. Prin sudoarea feței îți câștigi pâine de toate zilele. Este drept. Însă, noi, așa cum avem nevoie de apă, așa cum avem nevoie de somn, așa cum avem nevoie de odihnă, așa cum simțim nevoia să ascultăm mai mult sau mai puțin muzică, așa cum simțim nevoia să stăm de vorbă cu cineva, să schimbăm o vorbă, așa purtăm în noi nevoia aceasta de divertisment, de destindere, de deconectare, de joacă. Drept este că depinde de vârstă și de temperament. A nu se uita că din joacă s-a ajuns la mari performanțe. Și nu vreau să vin acum că ce performanțe din joacă au rezultat la nivel de știință, de fizică, de chimie, dar au rezultat performanțe de felul acesta. Istoria spune că a fost găsită cartea profetului Isaia undeva, vorbesc în termenii cei mai populari, undeva într-o ascunzătoare în pământ, a fost găsită când cineva care era cu turmele lui se juca aruncând pietre. Și a fost găsită cartea profetului Isaia, Evanghelia Vechiului Testament, despre regele, emblemă a lui Israel, despre regele David. Biblia și istoria spune că a reușit, după ce întreaga armată și cu Saul în frunte au tremurat zile și nopți în fața lui Goliat, a venit un băiețaș de la oi, care păștea oile, mai și omora câte un urs, câte un leu, însă, între timp, el avea o praștie, nu avea pistoale și nu știu ce, avea o praștie făcută, imaginați-vă cum era praștia aceea făcută de el. Punea în vârful ei, în ața aceea, o piatră și ținta tulpina unui copac și a aruncat o dată, de două, de trei, de sute, de mii, de mii de ori a aruncat piatra aceea, până când a devenit din joacă un țintaș fără egal. A ajuns în fața filisteanului și joaca băiatului, a ciobănașului, joaca ciobănașului de ieri a fost preluată de Dumnezeu acum. A fost preluată de Dumnezeu. Convertită joaca băiețașului de Dumnezeu devine cale prin care Dumnezeu își scoate nume de slavă. Și băiețașul acela se duce în fața lui Goliat și îi dau ăștia arme și îi dau haine și îl îmbracă în metal și fiel și îi spune: lăsați-mă că nu mă pot mișca. Dar ce vrei să faci? Vreau să mă duc să-l omor cum știu eu să-l ucid. Dar cum știi tu? Așa cum mă jucam eu. Și imaginați-vă că merge în fața lui Goliat, dita-i Goliat. Bă, țâncule, tu crezi că aici te joci la tulpina copacului? Joaca aceea convertită de Dumnezeu este poarta prin care Dumnezeu aduce biruință și nume de slavă. Așadar, toți copiii au drept la joacă.
Interesantă această comparație și mă gândeam acum că David, în oastea pe care și-a format ulterior, a avut foarte mulți viteji care aveau îndemânări deosebite, tot cu praștii, cu săbii, oameni care au exersat anumite activități și ulterior au devenit profesioniști în armata lui. Cum se poate asocia munca cu joaca? Sau cum se poate face treaba în familie dându-i activității respective titlul de joc?
Activitatea în familie așezată sub titlul joacă poate fi adusă mai aproape și așezată într-o notă de concurs, de întrecere. Începem. Cine reușește mai repede să curățe 3 cartofi? Cine reușește cel mai repede să facă patul în camera lui și în camera cealaltă? Cine reușește să aranjeze hainele? O pornim în felul acesta și lor li se pare joacă, dar convertim ideea de joacă și energia copiilor, care parcă este fără sfârșit, devine folositoare. Revin la ceea ce spuneam. Când eram copil, veneam de la seceră, de la sapă, de la coasă, de la treier, de la combină. Veneam acasă și ne aștepta mama cu mâncare. Există o cântare. Și mama ne cheamă pe toți în casă, iar noi, copii, afară, ne jucam. Ne amintim de vocea ei duioasă din vremea aceea când copii eram. Oriunde ar fi copiii, albi, negri, galbeni, miliardari, cerșetori, au nevoie de joacă. Ei bine, veneam de la muncă, ne dădea mama să mâncăm și spunea: odihniți-vă că mâine nu vă puteți trezi. Cum necum, noi încingeam o joacă înainte de a ne odihni. Și atunci, părinții cu înțelepciune, părinții abili, vor ști să aranjeze acele micuțe concursuri încât să-l pună pe copil în valoare și să arate că energia lui poate fi folositoare familiei, casei, și prin joaca lui el poate să facă mulțumire și bucurie tatălui și mamei.
Așadar, jocurile de astăzi îi prelucrează, îi șlefuiesc pe copii pentru a deveni ulterior utili în societate sau în familie.
Copiilor noștri, că vrem, că nu vrem, ei vor merge la școală, au la școală computer, tot felul de aparate, tehnică avansată, și nu vor fi preocupați să intre pe nu știm noi ce site-uri, să afle de fizică, de astronomie. Vor intra pe computer și se vor juca, vor organiza jocuri. I-am surprins pe ai mei, pe ai noștri copii așa. Și atunci am zis, trebuie să rezolvăm problema. Ca să nu-i interzic, am spus, am descris atâtea scrisori de corespondență, scrie-mi-le. Am descos o schiță, scoate-mi-o. Și am cerut una și alta și alta și alta și a dat seama că se pricepe. El nu știa că se pricepe. Dumnezeu ne-a ajutat să cumpărăm o micuță grădină. Poate vom reuși să facem o căsuță. Copiilor noștri, vestea aceasta le-a adus o mare bucurie. Și l-am surprins pe băiat, intrând pe computer, și a început să deseneze casa. A desenat casa cu fântână, cu mașină parcată, cu fântână arteziană în curte, dar l-am lăsat, l-am încurajat și am spus, fă-o și așa, fă-o și așa, fă-o și așa. După ce s-a jucat el mai multe zile, a zis, cred că ar fi bine în viitor eu să mă gândesc să fiu arhitect. Când era la grădiniță, m-a văzut pe mine predicând și a zis, cred că o să mă fac predicator. După aceea a văzut că un bucătar era foarte abil și a zis, se face bucătar. Acum iată, a zis că se face arhitect. Dar noi canalizăm energia lor, o convertim în așa fel, cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, încât ei să devină utili familiei și voii lui Dumnezeu, aproape fără să-și dea seama.
Sunt unii părinți care nu au entuziasm în ceea ce privește joaca cu copiilor. Ce anume determină să adopte o atitudine sobră, serioasă, ursuză chiar? Nu cumva ei au în interiorul lor dorința ascunsă de a fi natural, spontan, drăgăstoși, afectoși cu copiilor, dar își înăbușe din anumite motive această dorință interioară?
Nu spun că voi reuși să citez foarte bine, dar Maica Tereza spunea, când faci un lucru, nu te mira de volumul lucrului făcut, ci miră-te de câtă dragoste ai reușit să pui în lucrul acela. Și continuă ea spunând, atunci când iubești ceva, vei avea timp pentru ceea ce iubești. Mamele și tații care nu au timp pentru copii, să facă lecții cu copiii, să stea de vorbă la telefon, să intre în mintea lor și în universul lor, nu vreau să fiu foarte dur, ar trebui să se verifice dacă nu cumva iubirea lor față de copii sufere. Dacă iubești mai mult mașina, mai mult business-ul, avocatura, contabilitatea, mai mult Occidentul decât copiii, pentru așa ceva vei avea timp. Așadar, mai concret, să venim cu răspunsul. Eu cred că nu trebuie să facem eforturi să devenim ca părinți jucăuși. Trebuie doar să-i iubim. Când noi îi vom iubi, vom căuta să le răspundem nevoilor lor, uitându-ne la păsări, uitându-ne la fiare, uitându-ne la animale care își iubesc puii, cum le procură mâncarea, cu ce eforturi, cum învață să zboare, cum investesc în ei păsările cerului, animalele, fiarele. Omul trebuie, dacă spune că îi iubește pe copii, trebuie să dovedească aceasta. Și în momentul în care își va verifica dragoste față de copii și va cultiva mai multă dragoste, vor avea și sensibilitate, vor avea și timp, vor avea și zâmbet, vor fi și creativi, se vor și juca cu ei. Dacă nu se joacă și dacă nu au timp, ei se poate că iubesc ceva mai mult decât proprii copii.
Dacă ar fi să luăm de pildă o mămică care e ocupată cu treburile casei, spălat, curățenie, mâncare, etc., etc., și își iubește copiii, ce ar putea face ea ca să se desprindă la un moment dat de toate aceste responsabilități casnice și să se joace cu ei? Cum ar putea să-și stabilească în așa fel lucrurile, să aranjeze prioritățile pentru a putea să fie aproape de ei și să se pună puțin în mintea lor?
Fiindcă ați adus în discuție mămica. Așa cum o soție se bucură mai mult de un trandafir adus de soț decât de un motor turbodiesel, tot așa un copil se bucură mai mult de jumătate de oră de joacă alături de mămica lui decât de nu știu ce pantaloni călcați și parfumați și apretați. Ce trebuie să mai facă mămica aceea? Biblia spune să ne uităm și la foloasele altora. Și la foloasele altora. Este drept. Copilul nu știe când îi trebuie medicamente. Nu știe. Noi trebuie să constatăm. Acum îi trebuie medicament, acum ceiuc, acum somn, acum lăptică. Însă copilul știe când este somn și când trebuie să se joace. Ei, dacă noi nu știm nevoia aceea, dacă nu o cunoaștem, ar trebui să fim sensibili, fiindcă mămica aceea când se retrage în dormitor, în intimitatea ei, dacă ar avea momentele de sinceritate, ar spune: ce folos că soțul meu mi-aduce bani? Ce folos că parchează mașină bună? Ce folos că are firmă și are atâția angajați? Nu mă iubește, nu este tandru cu mine, nu este romantic cu mine, nu mă scoate la plimbare, nu apreciază cum stă pe mine rochia, nu apreciază cum gătesc. Așa cum ea are nevoie de anumite sensibilități pe care uneori soțul nu le pricepe sau nu vrea să le priceapă, tot așa copilul are nevoie de sensibilități pe care mama ar trebui să le afle și să vină cu răspuns la nevoile copilului.
Este lipsit de spiritualitate, să zicem, un tată care se tăvălește prin casă cu copiii săi?
În niciun caz. Un tată care se coboară la nivelul copiilor și se joacă, intră în anturajul lor și face echipă cu ei, dovedește că îi iubește, dovedește că în felul acesta se va putea apropia de ei și va putea să le dea răspuns la întrebările lor de adolescenți, la vârsta de pubertate. Va putea să le dea răspunsuri numai atunci când și-i face prieteni, când se apropie de ei. Aia nu este destrăbălare, acela nu este gest lumesc. Este un gest cu bătaie lungă. Copilul acela va vedea în tatăl un prieten și când va avea nevoi, când va avea întrebări, curiozități, falimente, va veni la tata ca la un prieten. Nu va veni la tata ca la un călugăr. Nu, va veni la tata ca la un prieten. Când un tată se coboară la nivelul copilului, la o vârstă fragedă, tatăl acela arată că îl iubește pe copil și îl face prieten și îl va avea ca prieten. Dacă acum tata se coboară la nivelul copilului, când copilul va deveni mare de vârsta mea, el se va coborî la tatăl care are Parkinson, care nu mai are dantură și care nu vede și îi va citi el: uite tată ce scrie aici. Dacă tata nu se coboară la nivelul copilului, când copilul devine adult, nici el nu va avea timp de tata și va spune: așa cum tu m-ai dus pe mine la creșă, frumos, acum eu plătesc la azil și când vei muri, aflu de dumneata și o să vin să pun o floare la mormânt. Că Biblia spune: ce seamănă omul, aceea va secera. Cum ai făcut, așa ți se va face. Copiii care sunt foarte atașați de părinți, ei de fapt arată că părinții au fost atașați de ei ca și copii.
Temperamentul părinților determină oarecum dorința lor de a se juca cu copiii? Sunt unii părinți condamnați la rigiditate în mod fatalist datorită unei anume moșteniri ereditare?
Ei, aici este problema. Moștenire. Eram la o conferință pastorală și conferențiarul spunea: o biserică rănită va răni. S-a constatat științific faptul că un copil violentat când a fost mic va fi violent când va fi mare. Tatăl acela cu fruntea norată și în ceață, aproape că nu trebuie să fie la rândul lui nici el judecat, fiindcă și el moștenește ceva. Un tată care a fost preocupat de gospodărie, de bani, de muncă, de ogor, de sapă, de mașină, de tractor, de business, dar nu a dat căldură copilului său. Copilul așa s-a format, așa a perceput viața, așa a crescut și la rândul lui se comportă așa, transmițând și propovăduind că așa este viața. Crispat, dur, rece, jandarm. Dar dragoste? Nu. Păi dragostea este plină de bunătate. Este îndelung răbdătoare și când copilul chicotește și râde, îl rabdă și îl suportă. Însă, acum în epoca modernă, un așa tată, care moștenește o educație mai spartană, mai dură, mai rece, acum când este atâta posibilitate de a te informa, este bine să te uiți în stânga și în dreapta și să înțelegi că a fi iubitor cu copiii nu este prea mult, nu este risipă, nu este josnicie, nu este superficialitate, ci este, urmăriți-mă, investiție. Cel care oferă dragoste și prietenie și bucurie în copii și în soție și în soț, așa roade vor culege. Cei care seamănă durități și brutalități, așa ceva vor culege.
Ce se întâmplă concret cu acei copii ai căror părinți sunt distanți, reci, insensibili la nevoia lor de joacă, pentru că despre asta discutăm?
Copiii aceia vor avea căutările lor de zâmbet și de bucurie. La un moment dat, nedefinit, ei vor începe să se obișnuiască în așa stare, o vor prelua, așa se vor forma și așa ceva vor transmite și ei mai departe. La un moment dat va fi ucisă dorința aceea de bucurie, de joacă, de zâmbet, va fi ucisă, aproape că va dispărea din ei și o vor înlocui cu durități, cu violențe, cu brutalități.
Are vreun efect asupra climatului de amuzament, de hârjoană în familie, relația bună dintre soț și soție? Vor fi mai dispuși la joacă cu copiii doi soți care sunt dispuși să se joace ei înșiși, între ei?
Categorică da. Doi soți care sunt deschiși unul față de celălalt, știu să-și acorde unul celuilalt zâmbete, să folosească umorul, să fie deschiși și calzi, comportamentul lor va fi văzut și de copii. Copiii se vor apropia de ei. Când între soți există duritate, răceală, asprime, copiii așa ceva vor vedea. Când vor avea întrebări, vor ocoli să întrebe de tata și de mama, fiindcă se vor gândi, dacă acum mi-aruncă o vorbă, dacă acum îmi va arunca o amenințare, când însă va vedea pe tata că vorbește cu zâmbet către soție și spune, o, ca o prințesă ești. O, ce dor îmi era. Și ea, când va spune către soț, cu zâmbet, vai, ca un prinț ești. Copiii vor vedea aceasta, așa ceva vor percepe. Și atunci când vor face o mică vorbă de duh, cu zâmbet, copiii vor vedea, se vor apropia, vor zâmbi și ei și vor căuta să intre în anturaj înțelegând că tata și mama fac un anturaj, o echipă în care merită să te incluzi, fiindcă e foarte multă lume crispată și dură. Dar cei care-s duri, care-s reci, care-s zgârciți la zâmbete, la umor, la exuberanță, încet, încet vor respinge proprii copii.
În contextul acesta, ce părere aveți despre joaca dintre Isaac și Rebecca, care este menționată în cartea Genezei, capitolul 26? Ce loc are acest tip de joacă în familia creștină? Isaac și Rebecca erau soț-soție la o vârstă înaintată chiar.
Dacă aș fi fost un tip rece și nesincer, aș fi ocolit întrebarea și aș fi spus, e din Vechiul Testament, asta nu trebuie citită. Numai că Biblia mea spune că întreaga Scriptură este inspirată de Dumnezeu și în întregime este folositoare nouă și dacă ceva nu trebuia să fie cunoscut de noi, Dumnezeu nu îngăduia să fie scris. Din moment ce Dumnezeu a îngăduit să fie scris, înseamnă că noi trebuia să știm aceasta. Joaca implică un nivel de apropiere între două sau mai multe persoane. Joaca implică un nivel de sănătate fizică și mentală. Joaca implică un nivel de corespondență a gândirii și a alegerilor. Există vorba între noi: nu te tragi de șireturi cu mine, nu te joci cu mine, adică păstrăm distanța. Acele două persoane despre care tocmai amintiți, despre care spune Biblia, erau soți. Ei au fost surprinși că se jucau. De aici noi înțelegem că ei aveau un fel de gândire asemănător, ei erau sănătoși, ei nu aveau ceva de ascuns unul față de celălalt, ei știau să se bucure unul de celălalt, ei făceau echipă. Așadar, există anumite momente, anumite stări, anumite trăiri între noi pe care nu le putem comunica nervoși, țipând la celălalt și spunând că te iubesc, țipând la celălalt ce dragă mi-ești, țipând la celălalt și spunând ce mult țin la tine, țipând la celălalt și spunând ce dor îmi era de tine. Joaca, dragi părinți, bărbați și femei, haideți să fim sinceri cu noi, implică intimitate, implică un timp anume. Mergem într-o familie cu copiii noștri de mână. Vor intra, vor sta pe scaun lângă noi și în familia gazdă sunt copii. Până când noi am servit un pahar de apă, am constatat că ei nu mai sunt lângă noi. Și în următoarele minute s-aude o chicoteală și un râs în camera lor, în dormitorul lor. Sunt prieteni ca de când lumea. Între vrăjmași nu există joacă. Joaca este între prieteni. Joaca are loc între oamenii care se aseamănă, care se acceptă, care gândesc la fel, care merg împreună. Cei doi soți din Scriptură ne arată nouă că ei, care au trăit cu mii de ani înaintea noastră, au avut comportări mult mai înțelepte pe alocurea decât noi și au făcut timp unul de celălalt. Este foarte important asta.
Atmosfera creată în familie reprezintă un factor determinant pentru formarea caracterelor copiilor noștri. Relația bună dintre soț și soție va motiva pe cei mici să manifeste atitudini din cele mai alese. Dar tensiunile, certurile, invectivele sunt cele care distrug aproape ireparabil sufletul unui copil care asistă mereu la astfel de scene familiale. Prin urmare, dragi părinți, nu uitați că joaca însă și are un efect benefic asupra celor care ne sunt urmași. Încheiem aici episodul de astăzi, dar continuarea dezbaterii noastre o veți asculta săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la o nouă întâlnire radiofonică. Până atunci, fiți fericiți lângă cei iubiți!